Malam ini kita sampai poin yang sangat mendorong dan menguatkan. Namun, seberapa banyak kita memasukinya menuntut kita melatih roh iman kita. Dan juga kita melatih hati kita supaya tidak memiliki hati jahat yang tidak percaya. Judul berita 8, mengalami dan menikmati Kristus yang Al-Muhid sebagai negeri yang baik, negeri di mana kita tidak kekurangan apapun. Amin. Apakah Anda percaya bahwa kita ada di negeri yang sedemikian? Poin ini datang dari Ulangan pasal 8 ayat 9, hanya satu frase di ayat ini. Dan saya berharap saudari, ada dua ayat yang diinfuskan ke dalam kita, disusun di konstitusi ke dalam kita, menjadi suplai kita. Saat kita menjamah ayat-ayat ini, semua yang kita sekutukan akan muncul. Yaitu Ulangan pasal 8 ayat 9 dimulai dengan satu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Hanya frase ini. Engkau tidak akan kekurangan apapun di dalamnya. Mari kita akan sama-sama, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Harap ayat ini tinggal di dalam kita. Yang berikutnya, saya menganggap ini porsi saudarinya di kitab Kolose. Kolose pasal 2 ayat 10. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Saya katakan sekali lagi, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Mari kita sama-sama proklamirkan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Amin. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Semakin banyak kita membaca firman, semakin banyak kita memiliki iman. Saya harap kita menyentuh ayat ini berulang-ulang kali. Romawi 1, Kristus sebagai yang utama dan Al-Muhid adalah bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang bagi pengalaman dan kenikmatan kita. Kolose pasal 1 ayat 12, ayat yang kita kenali. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudari, saya berpikir kita bisa melihat saat Paulus menulis kitab Kolose, sepertinya negeri yang baik ada di dalam pandangannya. Saat dia menulis 1 Korintus, saat Paulus menulisnya, Kristus adalah Paskah kita, keluar dari Mesir. Kristus adalah mana? Dalam 1 Korintus, negeri yang baik ada di 2 Korintus sebagai kasih karunia. Pada saat Paulus menulis kitab Kolose, dia seakan-akan memiliki negeri yang baik, sejarah dari umat Allah, sebagai visi yang mengendalikan. Dia tulis ayat ini kepada orang-orang Kolose, Bapa telah melayakkan kita untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia memberitahu mereka negeri yang baik itu yang kita nikmati, di leluhur kita nikmati adalah Kristus. Dan kita kaum beriman memiliki bagian yang ditentukan. Poin A, mengembangkannya. Bagian ditentukan mengacu kepada bagian warisan seperti yang digambarkan oleh pembagian negeri Kanaan yang baik yang diberikan kepada bangsa Israel bagi warisan mereka. Yosua 14. Pembagian tanah. Selanjutnya kita akan lihat dalam pasal 2, Paulus berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, berjalanlah di dalam Dia." Adalah pandangan lain bahwa Kristus adalah satu negeri yang kita bisa berjalan di dalamnya, bahkan dan kita telah berakar di dalamnya. Tentu mengacu kepada suatu tanah. Ada pandangan. Bukanlah kita punya porsi tanah, kita ada di dalam tanah itu, negeri itu. Ayat berikutnya, sebagai satu peringatan. Jangan kau sampai disimpangkan. Berjaga-jagalah. Itulah sejarah yang terjadi bagi bangsa Israel. Dari Abraham. Masuk ke dalam tanah, Satan menyimpangkan lalu kembali lagi. Berapa kali? Ishak juga. Dan juga Yakub. Dan tentu saja bangsa Israel. Adalah peperangan bagi negeri yang baik. Seluruh kesaksian perjanjian lama adalah gambaran ini. Paulus memperingatkan, jangan sampai engkau disimpangkan dari negerimu. Kristus adalah negeri kita, tanah kita. B, bagian yang ditetapkan bagi kaum beriman perjanjian baru, bukanlah negeri fisik. Ini adalah Kristus yang al-muhid sebagai roh pemberi hayat. Dari berita 4, saya harap kita masih ingat, pengen baca dari berita 4. Berkat dari negeri yang dijanjikan berkoresponden dengan tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Sungguh satu pandangan yang luas yang dimiliki Paulus. Bahwa roh sesungguhnya adalah pemenuhan dari berkat Abraham. Di dalam kitab Galatia. Dalam catatan kaki Galatia pasal 3 ayat 14. Roh itu sebagai realisasi Kristus di dalam pengalaman adalah negeri yang baik. Sumber. Suplai yang limpah dari Allah bagi kenikmatan kita. Roh itu, negeri yang baik adalah sumber suplai limpah Allah. Sadarilah ini ketika Paulus berbicara kepada orang Filipi. Dia berkata, ini akan menjadi keselamatan melalui doamu. Oleh suplai limpah lengkap dari roh, Paulus menikmati negeri yang baik. Realitas dari negeri yang baik, dia di penjara Roma. Walaupun dia dalam penjara Roma, tapi di dalam dia ada pandangan bahwa Kristus ini tidak terbatas. Saudara terkasih, semoga kita bisa melihat Kristus tidak dibatasi oleh sidang pelatihan, sidang istimewa, betapa Kristus yang kita nikmati tentunya di sini, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, dimanapun kita berada, negeri yang baik ini bisa menjadi kenikmatan kita. Inilah pengalaman Paulus. Dua, melalui menikmati Kristus, kayak negeri itu, kaum beriman dalam Kristus dibangun menjadi tubuh Kristus sebagai rumah Allah dan kerajaan Allah. Kita punya negeri, rumah, dan kerajaan. Satu raja-raja, Raja Salomo berdoa, berbicara mengenai negeri, berbicara menghadap negeri, tanah yang baik, terhadap kota, terhadap rumah. Apa yang kita lihat di sini? Satu garis. Saat kita menikmati kekayaan negeri yang baik, yang keluar adalah, hasilnya adalah rupa, rumah Allah bagi ekspresinya. Hasil spontan. Dari kenikmatan kita. Apalagi yang dihasilkan? Kota. Tempat kuasa Allah. Di mana Allah bisa melaksanakan otoritasnya. Kerajaan. Saudari, Paulus saat dia di penjara. Kristus adalah porsi dan kenikmatannya. Dan dia ada dalam pemenuhan tujuan kekal Allah. Bahkan dia di dalam penjara. Dia memiliki gambar Allah dan otoritas Allah. Itu bisa terjadi bagi kita semua juga. Puji Tuhan. C. Poin C. Kita akan meluangkan waktu di sini. Sangat penting. Poin yang berhubungan dengan pengalaman kita akan Kristus sebagai negeri yang baik. Harap kita bisa melihat di dalam garis besar ini. Ada beberapa poin yang sangat praktikal. Kita bisa melihat dan memperoleh bantuan dalam pengalaman kita. Beban kita adalah mengalami dan penerapan. Pengalaman dan penerapan. C, kita harus berada di dalam terang untuk menikmati Kristus yang al-muhit sebagai negeri yang baik. Terang adalah hadirat Allah. Berdasarkan Kolose, tiga kata terakhir, khususnya Kolose pasal 1:12. Dalam mempersiapkan persekutuan ini, saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesetiaannya melalui Rasul Paulus menginspirasi dia untuk menulis tiga kata terakhir. Di dalam terang, di dalam kerajaan terang dalam teks Indonesia. Kalau tidak ada ini, tidak ada jalan masuk. Bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus, puji Tuhan. Tapi tidak berada di sana. Bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Mengapa penting, saudari? Penikmatan kita akan Kristus adalah di dalam terang. Apakah terang? Saya harap kita dapat definisi ini, yaitu di akhir poin C. Kita bisa garisi, tebalkan. Terang adalah hadirat Allah. Terang adalah hadirat Allah dalam ciptaan lama. Dalam Kejadian pasal 1, ada yang sesuatu terjadi yang merusak ciptaan lama. Lalu Allah datang untuk memulihkan, mencipta ulang. Apa yang dilakukan pertama dalam proses? Yaitu, dia menyebabkan terang muncul. Terang ada faktor mendasar dari pemulihan. Dan ada prinsip. Dalam ciptaan baru dengan kita. Bagaimana Allah memulainya? Coba pertimbangkan. Kita orang tidak percaya. Dalam kegelapan. Duduk di dalam bayang-bayang maut. Satu hari. Terang datang. Apapun situasi kita. 2 Korintus 4. Karena Allah yang berbicara. Keluar dari kegelapan. Terang akan bersinar. Dialah yang menyinari hati kita. Satu hari. Allah ini. Bersinar di dalam hati kita. Saya ingat hari itu. Saya ingat hari itu. Sering. Dalam generasi kedua kita, beberapa umur 10 atau umur 12, bertumbuh dalam keluarga Kristen, Anda adalah anak-anak yang baik, beberapa, tidak semua. Tapi satu hari, Allah bersinar di dalam hatimu. Ingat hari itu? Allah menyinari hatimu, ada terang, ada sesuatu yang real. Saya ingat hari itu. Ada orang muda yang bertumbuh di antara kita, membagikan Injil di sidang anak-anak. Saya ingat, setelah sidang, dua orang muda ini beritahu orang tuanya bahwa mereka diselamatkan, bersaksi kepada orang tuanya. Dan saya ingat dua mereka, mereka bergandengan tangan, mereka loncat. Nama kita dalam buku hayat, buku kehidupan. Penuh dengan sukacita. Kita semua punya pengalaman ini. Penuh kejelasan, kesegaran, terang. Apa yang terjadi? Banyak di antara kita bisa bersaksi. Sesuatu datang menyingkirkan kegelapan. Lalu ada yang datang meredupkan terang. itu apakah yang menyebabkannya? Ya, adalah tugas-tugas keagamaan. Seringkali tugas-tugas keagamaan. Kita yang bertumbuh dalam keluarga Kristen, kita ada sukacita, tapi kehilangannya karena aturan. Anda adalah kaum beriman yang baik, baca Alkitab. Orang Kristen harus baca Alkitab. Ini memang bantuan. Tetapi kadang-kadang bukan bantuan. Justru memadamkan terang. Orang-orang muda di antara kita juga tidak imun dari situasi ini. Kita perlu Allah yang berkata, keluar dari kegelapan, terangku bersinar ke dalam hati kita. Syukur pada Tuhan, Dia oleh belas kasihan-Nya melakukan ini. Dalam sidang-sidang saat kita datang, seringkali hanya dengan buka Alkitab, Tuhan bersinar. Ada poin di sini, 6 poin. Apakah terang? Allah adalah terang. 1. 2. Firman Allah adalah terang. Tentu firman Allah adalah terang. Kita punya pengalaman ini. Perkataan tertentu dalam satu sidang, saat kita membacanya, mungkin baca sekedar tugas keagamaan, tapi satu hari itu ada sesuatu yang berbeda. Allah membelas kasihani, dan firman-Nya bersinar ke dalam hati kita. Dan beberapa kita berkata, apa yang terjadi padaku? Di hadapan Tuhan, kita terjamah, bahkan waktu saya SMA, Anda datang pada Tuhan, apa yang terjadi Tuhan? Saya bahkan tidak menyadarinya. Tadinya ada kegelapan. Saya telah kehilangan kejelasan yang manis, namun kini telah kembali, yaitu kerajaan anak-Nya yang terkasih. Memindahkanku dari kegelapan ke dalam kerajaan anak-Nya yang terkasih, sesuatu yang manis mengenai terang. Saya terjamah, saudara kita menyebutkan ayat ini, Lukas 11, ayat 36, tidak ada di garis besar, kalau seluruh tubuhmu adalah terang, dan tidak ada bagian yang gelap, seluruhnya akan penuh terang. Frase ini menjamah saya. Tidak ada bagian yang gelap. Seringkali dalam perjalanan Kristen saya, Tuhan bersinar, ada bagian gelap di sana, dan saya tidak menyadarinya. Saya berpikir, saya berdoa, Tuhan bersinarlah ke dalam hatiku. Setiap hari, sejak saya SMA, kita harus mendoakan ini, dan saya amin, saya akan doakan ini. Dan saya memang melakukannya. Tuhan, buatlah rumah-Mu di dalam hatiku. Tapi apa yang terjadi? Ketika Anda sedang abai, lalu kegelapan, memiliki dasar kepada otoritas kegelapan, lalu ada bagian yang gelap di dalam kita. Tapi puji Tuhan untuk belas kasihan-Nya. Dia datang. Datang kepada kita. Bersinar ke dalam hati kita. Poin C. Ada ayat. Yesaya 2 ayat 5. Hai keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Datang, mari berjalan di dalam terang Tuhan. Keturunan Yakub, mereka punya bait, punya Taurat, Firman, punya Imam, ada kurban. Tapi Allah mengutus Yesaya untuk berkata, keturunan Yakub, mari berjalan di dalam terang. Apa maknanya? Keturunan Yakub, Anda sedang di dalam kegelapan. Saat saya merenungkan ini, oh Tuhan Yesus, ini terjadi dalam poin-poin kehidupanku. Saya dengan setia mengikuti hidup gereja, tapi oleh belas kasihannya, saya harus berkata ada satu waktu bahwa kejelasan yang bersinar telah hilang dari saya. Secara esensi, Tuhan datang padaku, hai kau keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kembalilah. Kalau engkau kembali, engkau menikmati semua yang kita bicarakan dalam pelatihan ini adalah real. Ada bagian, satu bagian saja yang gelap. Kita menyetujuinya. Ya, poin ini baik, tetapi tanpa realitas. Oh, mari kita berjalan di dalam terang. Saya simpulkan bagian ini dengan, saya belum baca selesai. Firman Allah adalah terang. 3. Kristus adalah terang. 4. Hayat Kristus adalah terang. Kita tahu ini. Yohanes pasal 1 ayat 4. Di dalam dia ada hayat dan hayat itu adalah terang manusia. Kita menikmati hayat. Hayat itu adalah terang. Penuh dengan terang. 5. Kaum beriman adalah terang. Kita menjadi terang. Bukan karena kita punya terangnya, karena Allah sendiri adalah sumber terang. Dia di dalam kita, dan kita menikmati dia, maka dia diekspresikan sebagai terang. Filipi pasal 2, supaya kita bercahaya, benda-benda penerang. Bukan memiliki terang dalam diri kita sendiri, tapi mengizinkan terang bersinar. 6. Gereja adalah kaki pelita yang bersinar dengan terang. Kita punya pengalaman ini. Mazmur 73 ayat 16. Pemazmur berkata, ketika dia mengeluh, kita berkeluh kesah. Ayat 17, pemazmur berkata, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Tempat kudus Allah adalah roh kita satu sisi, tetapi juga adalah gereja. Seringkali kita mengalami ini. Dalam sidang gereja, Allah membelas kasihani kita, bersinar, menyadarkan kita, memanggil kita. Empat jalan praktis berjalan di dalam terang. 1. Kontaklah Allah sering dan dengan cara yang sejati. Dia adalah terang. 2. Ikutilah urapan batini. Ini seringkali saat kita abai dan kehilangan penyinaran. Kita tidak lagi mengikuti pengurapan. Kalau kita berhati-hati mengikuti pengurapan batini, terang akan terus bersinar dan makin terang. 3. Bersekutulah dengan saudara-saudari dengan sejati, tulus. Secara transparan, seringkali kita akan mendapatkan terang, berkat yang besar. Dalam hidup gereja, selama bertahun-tahun, saya membuka diri saya kepada sesuatu yang lebih tua, sejati, tulus, diselamatkan dari penipuan diri sendiri. Lukas 11 ayat 35, berjaga-jagalah, terang di dalam kamu menjadi kegelapan. Sebagai kaum beriman, apakah itu saya? Bagaimana terang di dalamku menjadi gelap? Karena terang bukan gelap. Berjaga-jagalah supaya terang di dalammu bukan kegelapan. Secara subjektif saya bisa berkata, saya berpikir itu terang. Sampai saya datang kepada seorang saudara, membuka diri saya secara sejati, saya menerima bantuan, saya menyadari bahwa itu adalah kegelapan. Saya di dalam kegelapan. Syukur pada Tuhan diselamatkan dari kegelapan. Dan 4, berada dalam hidup gereja dan hadirilah sidang-sidang gereja. Puji Tuhan, berkat terang di dalam hidup gereja. Dan saya bersyukur Paulus menulis 3 kata itu. Bagian ditentukan bagi orang-orang kudus di dalam terang. Romawi 2, Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7 mewahyukan bahwa Kristus sebagai negeri yang baik, negeri di mana kita tidak kekurangan apapun, adalah tanah yang subur di mana kita telah berakar, sehingga kita bisa bertumbuh dengan unsur-unsur yang kita serap dari tanah itu. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, ayat 7 khususnya, telah berakar dan dibangun di atasnya. Ini adalah poin yang sangat praktis, menjadi penerangan. Kita tidak begitu banyak realitas dan kenikmatan akan Kristus sebagai porsi dan tanah kita. Kita tidak menyerap dia, atau kita tidak meluangkan cukup waktu untuk menyerap dia. Kita perlu meluangkan waktu untuk menyerap dia. Allah adalah petani yang riil, dan Paulus adalah salah seorang sekerjanya. Paulus menanam kaum beriman ke dalam Kristus sebagai tanah itu. B. Hari demi hari kita perlu meluangkan waktu untuk menyerap Kristus. Dia yang ke dalamnya kita telah ditanam, kita harus meluangkan waktu untuk menikmati Tuhan sebagai negeri yang almuhit, sehingga semua unsur Kristus sebagai tanah yang subur bisa diserap ke dalam kita agar kita dipenuhi di dalam Dia, dalam pengalaman kita. Di sini ayat yang berikutnya, Kolose pasal 2 ayat 10, masih ingat ayatnya? Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Katakan amin buat ayat ini. Kita percaya ayat ini. Kita harus maju, bukan hanya sekedar percaya. Kita perlu percaya dan mengalami. Baik untuk berkata amin sebagai langkah pertama, lalu kita harus mengalami. Bagaimana mengalami? Yaitu menyerap dia. Serap unsur-unsurnya. Kita perlu meluangkan waktu untuk menyerap dia. Berita pertama, perkara berperang bagi negeri. Sudah kita menyebutkan, Allah akan menyingkirkan semua musuh, akan berperang bagi kita. Tapi ia menuntut persiapan bagi umatnya untuk berinisiatif mengalahkan musuh. Allah akan mengalahkannya, akan melakukan perkara bekerja sama dengan Allah, berinisiatif dimulai dari sini. Kita mau berperang, hal pertama yang harus dilakukan adalah meluangkan waktu untuk menyerap Kristus. Luangkan waktu. Kidung 6:43. Ambil waktu untuk memandang dia. Lirik sebermulanya adalah meluangkan waktu untuk menjadi kudus, untuk memandang dia. Yang lebih baik lagi, luangkan waktu untuk menyerap dia, serap dia. B1, jika kita mau menyerap kekayaan Kristus sebagai tanah itu, kita perlu memiliki akar-akar yang lembut dan baru. Lembut dan baru. Akar-akar yang lembut dan baru. Saya bertumbuh di kota, tidak begitu tahu mengenai pertanian. Tapi saya tahu, tanaman tumbuh karena akarnya. Itu saya tahu. Lebih spesifik, akar bertumbuh dengan akar-akar yang lembut. Melalui akar-akar yang lembut itulah baru terjadi penyerapan. Kalau Anda cabut tanaman, ada akar-akar dan ada akar-akar yang lebih halus, yang lebih lembut. Kita perlu demikian dalam Kristus. Apa dalam pengalaman kita? Lebih banyak waktu supaya lebih lembut. Lebih lembut dengan dia. akar-akar yang lembut dan baru. Kita harus membiarkan diri kita menjadi usang di hadapan Tuhan. Setiap pagi, setiap hari, kita harus memperbarui hati dan kasih kita kepada Tuhan. Beritahu dia berulang kali, aku perlu engkau. Kita perlu melatih hati kita yang baru dan roh kita yang baru untuk memulai hari yang baru. Di bawah poin ini, dalam Markus pasal 4 ayat 16 dan 17, mengenai perumpamaan penabur, kategori tanah yang jenis kedua, tanah yang berbatu-batu, pertumbuhannya karena tanah sudah diduduki, maka akar tidak bisa tumbuh. Lalu matahari muncul, pertumbuhannya, matahari itu positif. Seharusnya membantu pertumbuhan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 13, porsi yang sama, catatan kakinya di sana, Matius pasal 13 ayat 6, catatan kaki 1, yang saya mau tekankan adalah Saudara Lee berkata, sinar matahari yang menyengat menjadi pukulan mematikan bagi tanaman. Saya sudah lihat dan saya menyesal harus berkata, banyak sekali generasi kedua kita, sesuatu di dalam perumpamaan ini, Tuhan, penganiayaan muncul karena firman. Sesuatu yang negatif, penganiayaan, penderitaan, kalau tidak berakar, kalau kita tidak punya akar, sesuatu terjadi, saya melihat hati menjadi keras. Saya ingat dengan rekan saya, dan banyak, setelah bertahun-tahun, banyak kaum beriman, anak-anak kita, kita harus bantu satu sama lain memiliki akar. Kalau Anda punya akar, penganiayaan, penderitaan justru membantu Anda bertumbuh. Kita juga sudah lihat hal ini dalam mengalaminya. Kita berpikir ini situasi yang negatif, tetapi justru kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita makin menggali firman, makin ngotot bagi kebenaran. Justru karena penantangan membantu kita bertumbuh. Kuncinya adalah akar. Saya suka akhir-akhir ini, Yeremia, dalam berita sebelumnya, Yeremia pasal 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, kita perlu mengirim, rambatkan akar-akar kita, yaitu dengan meluangkan waktu. Poin 2, kita perlu melupakan situasi kita, kondisi kita, kegagalan kita, dan kelemahan kita, serta meluangkan waktu untuk menyerap Tuhan. Sewaktu kita meluangkan waktu untuk menyerap Dia, kita bertumbuh dengan pertumbuhan Allah di dalam kita bagi pembangunan tubuh Kristus. Ada dalam berita sebelumnya, musuh dalam waktu kita dengan Tuhan mengingatkan kita akan kelemahan, kegagalan, dan semuanya itu. Kita harus ingat, kita adalah umat hari ini. Karena saya di hadapan Tuhan, Tuhan, aku ada di sini hari ini. Semua di masa lampau, aku sudah letakkan di belakang. Puji Tuhan. Kita memikirkan masa depan. Kita menjadi kecewa, tidak bisa aku mencapainya. Tidak bisa aku memikulnya. Kita perlu palingkan fokus kita. Tuhan, aku di sini sekarang denganmu. Kita perlu melatih menyingkirkan semua pemikiran kita di bawah ketaatan Kristus. Musuh akan membombardir kita dengan panah api. Di bawah poin ini ada beberapa ayat yang saya ingin tekankan. Matius 14, ayat 22 dan 23, mengenai Tuhan Yesus, dia naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saya ingin garisi. Seorang diri, kita perlu ada waktu ini, pribadi, dan seorang diri, untuk belajar bersekutu dengan Tuhan. Dalam buklet Waktu Bersama Tuhan, Saudara Lee mendorong kita 30 menit dengan Tuhan setiap hari. Di tempat yang lain, di dalam pelajaran Hayat Kolose, Saudara Lee berkata, setidaknya 10 menit. Mungkin Saudara Benjamin Chen masih ingat saat dia ada di New York. Dia tanya Saudara Lee, bagaimana? Kadang sini bilang 30, tapi ada 10 menit. Nah, Saudara Lee menjawabnya, saya terima aja kalau misalnya bersedianya berapa. Jawaban yang tepat. Jawaban yang baik. 10 menit. Kalau bisa 10 menit, silakan. Satu rahasia, saya beritahukan. Kalau mau ada 10 menit yang berkualitas, menuntut Anda menghabiskan waktu 30 menit. Karena 15 menit pertama itu masih berkeliling-keliling di dalam pikiran. Kecuali kita berlatih, belajar, mendisiplinkan pikiran kita di bawah otoritas roh. Mungkin untuk melakukan ini, menawan pikiran, dan berkata, Satan tidak, tidak untuk hari ini, berhenti, dan kita menikmati. Ini perlu ada latihan. 10 baik, 15 menit lebih baik, 30 menit yang terbaik, yang lebih baik. Luangkan waktu. Tuhan Yesus melakukan ini, dia berdoa seorang diri, sendirian. Tidakkah kita juga harus demikian? C. Kontak kita dengan Tuhan tidak boleh terburu-buru. Kita harus melatih roh kita untuk tinggal dalam hadirat Tuhan untuk menyerap dia. Kita harus meluangkan lebih banyak waktu untuk menyerap Tuhan, untuk mengagumi dia, untuk memuji dia, untuk mengucap syukur kepadanya, dan untuk berbicara kepadanya dengan leluasa. Beritahulah dia, Tuhan aku sangat gembira. Dengan sesuatu, saya sedang sedih. Tuhan, mengapa? Untuk menuangkan isi hati kita, apapun yang kita rasakan waktu itu, kita bicarakan kepadanya. Tapi juga perlu mengagumi dia. Mengucap syukur. Kolose pasal 2 berbicara, berakar, meluap, melimpah dengan ucapan syukur. Setiap kali kita meluangkan waktu, apakah 10, 15, 30 menit, selalu ada bagian untuk mengucap syukur. Saat Anda berpaling kepada ucapan syukur, itu mengubah cara pandang Anda. Bukan lagi hanya mengenai kita dan situasi kita. Ada selalu yang kita bisa ucapkan syukur dan kagumi kepadanya. Poin di sini adalah tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Kita tidak bisa menyerap apapun kalau kita terburu-buru. Bukan berarti Anda tidak menikmati, bukan Tuhan tidak setia, bukan berarti kita tidak disuplai. Mungkin Anda dapat suplai, tapi Anda tidak menyerap banyak. Kekayaannya tidak banyak didepositkan ke dalam bagian batini kita. Ingatlah, sudah disebutkan berkali-kali, ketenangan adalah sumber kekuatan rohani. Yesaya dalam berpaling dan beristirahat, engkau akan diselamatkan di dalam ketenangan. Akan menjadi kekuatanmu. Mazmur 131. Tentu saja aku sudah datang. Bukan hanya mulut kita perlu tenang, tapi jiwa kita perlu tenang. Pikiran kita perlu diam. Ada di bawah ketaatan roh kita. Kita bisa mempraktekkan ini. Mazmur 23, ayat yang sangat biasa. Apa yang dikatakan di sini? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2-nya, dia membaringkan aku. Apakah kita mau mengenal dia sebagai gembala, di mana kita tak kekurangan apapun? Anda harus mengizinkan dia membaringkan Anda. Dia akan membimbing kita kepada sungai yang berair deras. Kadang-kadang kita meluangkan waktu, tetapi jiwa kita tidak tenang. Kita malah lebih khawatir setelah kita meluangkan waktu. Mengapa? Karena kita tidak diam, tenang di hadapannya. Mungkin kita makin sadar akan elemen waktu saat kita meluangkan waktu dengan Tuhan. Ada ayat yang kita lewatkan, Tuhan berkata, Tuhan bangun pagi-pagi. Pagi-pagi buta. Kadang-kadang cara saya untuk mendapatkan waktu lebih banyak adalah pagi-pagi buta. Bangun lebih pagi. Anda bertransaksi dengan Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Saya suka kidung dari A.B. Simpson. Seperti Maria, aku duduk di bawah kakinya. Seperti Yohanes, aku bersandar pada dadanya. Hadiratnya penuh dengan sukacita. Penuh perhentian kekal. Cara ini bisa mendeskripsikan waktu kita dengan Tuhan. Bukannya datang, udah baca ayat, lalu dapat supply, lalu kita udah menempuh keseharian. Memang lebih baik daripada tidak ada apa-apa sama sekali. Saya tidak melemahkan pengalaman siapapun, tapi saya ingin meninggikan kualitas pengalaman Anda dengan Tuhan. Kiranya kita membawa perkara ini kepada Tuhan. Aku ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk menyerapmu. D. Pertumbuhan tubuh tergantung pada pertumbuhan Allah, pertambahan Allah. Di dalam kita dengan cara yang sangat subjektif, pertumbuhan tubuh adalah pertumbuhan bangunan Allah. Pertumbuhan gereja yang nyata adalah melalui pertumbuhan kaum beriman dalam hayat. Sini menunjukkan kita bertumbuh dengan pertumbuhan Allah berpegang kepada kepala. Apakah berpegang teguh kepada kepala? Kalau 2 ayat 19, berpegang kepada kepala, dengan sama dengan berakar di dalam dia. Sama dengan tinggal pada pohon anggur, Yohanes pasal 15. Saat kita berpegang pada kepala, berakar di dalam dia, keluar dari dia, seluruh tubuh, seluruh fungsi, secara spontan, muncul dari kita tinggal, menyerap, apa yang keluar, apa hasilnya? Rumah dan kota. Apakah hasilnya? Adalah perampungan tujuan kekal Allah. Secara spontan, karena unsur-unsur tanah telah dikonstitusikan ke dalam kita. Romawi 3. Wahyu yang sangat menonjol dari pelajaran hayat Kolose. Kolose pasal 2 ayat 8-15 menyajikan gambaran dan definisi yang penuh atas Kristus sebagai tanah itu. Di mana kita tidak kekurangan apapun, sewaktu kita meluangkan waktu untuk menyerap dia sebagai negeri yang al-muhit, fakta-fakta dalam ayat ini menjadi pengalaman kita. Fakta-faktanya adalah di dalam Kristus, dan pengalamannya adalah oleh Kristus dan bersama Kristus. Tolong beri catatan poin sebelumnya, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Poin ini, Kolose pasal 2 ayat 8 sampai 15. Dari porsi berikutnya. Apa yang diberitahukan? Kalau kita baca Kolose pasal 2 ayat 8 sampai 15, kita akan masuki segera. Banyak hal yang disebutkan. Kristus adalah kepenuhan. Kita dibuat penuh di dalam Dia. Sunat Kristus, yaitu kematiannya, diterapkan pada kita. Kita dikuburkan dengan Kristus, dihidupkan bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, dibuat hidup bersama Kristus. Tulisan dari ketentuan-ketentuan dihapuskan dan menjadikan tontonan dari kuasa-kuasa kegelapan. Apa hubungannya dengan tanah, negeri yang baik? Bagaimana kita lihat ini tanpa ministry zaman ini? Ayat 6 dan 7 memberikan kita gambaran. Berhati-hati supaya tidak orang yang menyimpangkan Anda, menawan Anda. Jangan disimpangkan. Tinggal pada tanah. Kalau Anda tinggal di dalam tanah, apa yang terjadi? Semua poin-poin ini, elemen unsur-unsur gizi dari negeri yang baik itu akan kita serap saat kita menikmati Kristus. Semua yang disebutkan di sini menjadi pengalaman kita. Lalu saudari, sungguh betapa wahyu. Kristus sebagai tanah itu adalah Dia yang di dalamnya segala kepenuhan kealahan berdiam secara jasmania. Satu, kepenuhan bukan mengacu kepada kekayaan Allah, tetapi kepada ekspresi dari kekayaan Allah. Yang berdiam di dalam Kristus bukan hanya kekayaan dari kealahan, tetapi ekspresi dari kekayaan apa adanya Allah. Dua, ketika kita berakar di dalam Kristus sebagai tanah itu, kita dijadikan penuh di dalam Dia. Kita dipenuhi dengan segala kekayaan ilahi untuk menjadi ekspresinya. Di dalam Kristus sebagai tanah itu kita dipenuhi, diperlengkapi, disempurnakan, dipuaskan, dan sepenuhnya disuplai. Kita tidak kekurangan apapun. Apa ini? Bagi pengalaman kita, ayat yang sangat besar. Wahyu yang luar biasa. Di dalam Dia berdiam secara jasmani. Seluruh kepenuhan kealahan. Yang sungguh wahyu yang sangat tinggi. Saya tidak bisa paham. Kepenuhan berhubungan dengan ekspresi. Kristus adalah ekspresi penuh dari Allah Tritunggal. Dan Dia di saat ini adalah elemen dari tanah itu, negeri yang baik. Saat kita menyerap Kristus, walaupun kita tidak memikirkan ayat ini, kita menikmati Dia dengan ketenangan, diam, secara sendirian. Sepertinya tidak banyak yang terjadi, tetapi sesungguhnya saat kita menikmati Kristus, elemen dari kepenuhan, ekspresi telah digarapkan ke dalam kita, lalu kita menempuh hidup kita, kantor, sekolah, keluarga, secara spontan, kita akan mengekspresikan Kristus. Tujuan Allah akan dipenuhi di dalam Anda. Rumah ada di sana, bahkan ada kerajaan, karena secara spontan. Memang semuanya itu tidak begitu kita sadari. Kesadaran kita adalah ada terang, ada hadirat Allah, ada damai sejahtera, Tuhan menyertai aku. Tetapi sungguhnya Anda memiliki ekspresinya. Saya ingat satu waktu, saya di kantor. Saya mau melakukan sesuatu, lalu sekerja di sana. Apa itu? Bertanya. Itu adalah Alkitab. Kamu orang Kristen. Kamu ini orang Kristen ya? Iya, betul. Aku tahu. Saya sangat gembira. Karena dia tidak kaget saya itu orang Kristen. Tapi dia katakan, dia barusan kerja di sana. Dia belum begitu kenal, belum bersaksi. Tapi dia berkata, saya tahu ada sesuatu. Saya rasa kita semua ada pengalaman sedemikian. Ada sesuatu denganmu yang berbeda. Secara spontan, kita ada ekspresi Allah tanpa berusaha dengan kuat. Poin tiga, ada kata-kata di sini. Di dalam Kristus sebagai tanah itu kita dipenuhi, diperlengkapi, disempurnakan, dipuaskan, dan sepenuhnya disuplai. Semuanya ini adalah pengembangan dari frase dibuat penuh. Ayat kedua kita adalah Kolose 2:10. Kamu dipenuhi di dalam dia. Frase dipenuhi di dalam dia. Dipenuhi, diperlengkapi, disempurnakan, dipuaskan, dan sepenuhnya disuplai. Satu frase ini. Mencakup semuanya ini. B. Kristus sebagai tanah itu adalah kepala dari semua pemerintah dan penguasa. Kalau kita menyerap dia, kita satu dengan dia di dalam kenaikannya. Dalam berita sebelumnya kita sudah dengar, kenaikannya dan kepenguasaannya atas semua penguasa dan otoritas adalah bagian dari unsur-unsur tanah. Kita bisa mengalami ini saat kita menyerap dia. C, di dalam Kristus sebagai tanah itu ada kuasa yang membunuh, yang menaruh daging kepada kematian. Amin. Kolose 2:11, dan dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini adalah salib. Saat kita menyerap dia, kita menikmati pengalaman yang al-muhid, roh yang al-muhid. Dalam Keluaran 30, minyak satu hin minyak zaitun dengan segala rempah-rempah, ada mur, kemanisan kematiannya, dan efektivitas kematiannya secara spontan. Sesuatu digarapkan, bekerja, dan kita menikmati dia. Bisa menikmati dia di pagi hari, tanpa begitu banyak sadar, lalu kita hidup saja. Ada situasi, satu bulan yang lalu, keluh kesah yang muncul, saat keluh kesah mau muncul, ada sesuatu di dalam hati kita yang berkata, lalu kita spontan aja berkata, amin, amin, amin. Ada kasih karunia. Ada kasih karena diam saja, tidak usah ucapkan apapun. Apakah itu? Itu adalah sunat Kristus di dalam tanah. Berhasil, itu bekerja. Sungguh adalah pengalaman yang demikian kita miliki dalam kehidupan keluarga. Dengan pasangan, anak-anak kita. D. Di dalam Kristus sebagai tanah itu ada unsur yang menyebabkan kita dikubur. Di dalam Kristus sebagai tanah itu ada unsur yang menyebabkan kita dibangkitkan. F, di dalam Kristus sebagai tanah itu ada unsur yang menghidupkan kita. Kolose 2:13, kita dihidupkan bersama-sama dengan dia. Sama dengan 1 Korintus 15 ayat 45, roh pemberi hayat. Bisa diterjemahkan, dia memberi kita hayat untuk hidup bersama dengan dia. G, di dalam Kristus sebagai tanah itu ada penghapusan surat utang dengan ketentuan-ketentuan hukum. Oh, saudari yang terkasih. Kita semua memiliki ketentuan-ketentuan di dalam diri kita. Kita punya ketentuan-ketentuan kita sendiri. Banyak di antara kita ikut perjalanan Injil. Jangan bawa ketentuan-ketentuan Anda di tempat gereja Anda layani. Kalau Anda pergi ke sana dengan ketentuan-ketentuan FTT, dengan ketentuan-ketentuan gereja lokalmu, seraplah Kristus saja, dan hanya ministrikan Kristus. Terimalah kasih karunia untuk ikut saja. Kita akan pergi ke Prancis, berbagian dengan pergerakan Tuhan, kaum Saleh Amerika, kiranya kita punya kasih karunia, tidak pergi dengan ketentuan-ketentuan kita. Tidak pergi dengan kita coba beri bantuan. Bantuan Anda itu justru ketentuan Anda, maaf. Kiranya kita hanya menyerap Kristus, dan kalau kita menikmati dia, maka semua ketentuan-ketentuan kita dihapuskan. Dan kita masuk ke dalam gerila bersama untuk memiliki kasih karunia berkata, amin. Dan tidak terganggu oleh apapun. Itu adalah perhentian dan kenikmatan. Di dalam Kristus sebagai tanah itu ada kemenangan atas roh-roh jahat di udara. Bahkan orang tidak percaya ada sesuatu di udara. Kita yang bertumbuh dalam atmosfer yang jahat. Orang percaya tentu tahu, bahkan orang tidak percaya, coba jadi baik, mereka tidak berhasil. Kita jangan sama. Karena, dengarkan, Kolose pasal 25 ayat 12, ia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kemenangan itu ada di dalam tanah. Kiranya kita luangkan waktu, serap dia. Kemenangan akan menjadi konstitusi dan pengalaman kita. Romawi 4, selain itu Kristus sebagai tanah adalah sejarah dan rahasia Allah dengan segala kekayaan dari persona dan prosesnya. Poin ini ada 5 poin utama dengan 31 subpoin. Seperti yang sudah kita katakan, semuanya ini masing-masing bisa jadi satu sidang istimewa. Saya akan bacakan saja mulai dari sini. Ini adalah elemen-elemen unsur tanah. A. Kristus adalah Allah. Kristus adalah manusia. B. Satu, dia adalah kebutuhan kita. Dia adalah bagi gereja. Di bawah Kristus adalah manusia. Dia adalah rasul. Dia adalah yang diutus Allah bagi kita. Allah mencapai Anda. Tidakkah Allah mencapai Anda? Dia adalah manusia. Bagaimana kita berjumpa dengan dia? Baru saya bisa berjumpa. Dia adalah nabi. Berbicara bagi Allah. Memalingkan umat Allah. Tidakkah ada nabi yang memanggil Anda kembali? Di bawah poin B2. Poin B3, dia adalah sang penasihat. Anda harus bicara dengan dia. Mempertimbangkan dengan dia. Jika kita tidak tahu apa yang terjadi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, kita akan nikmati nasihatnya. Saya akan bicarakan dengan dia mengenai segala sesuatu. Tidak pernah berhenti sampai hari ini. Dia adalah penasihatku. Pagi ini aku terbuka kepadanya, pada penasihatku. Aku tidak tahu bagaimana dengan mencakup 31 poin dengan waktu yang ada. Oh, penasihat. Penasihat ajaib. Dia menjadi pangeran damai sejahteraku. Empat, dia adalah sang guru. Tidakkah dia adalah gurumu? Yesaya 30 yang kita beritahukan mengenai berbalik dan istirahat, engkau akan diselamatkan dan dengan duduk diam tenang, dia akan menjadi kekuatanmu. Beberapa ayat selanjutnya, ayat 20, 20-21, Yesaya 30, ayat 20-21. Gurumu tidak akan lagi bersembunyi di sudut, tapi matamu akan melihat sang guru. Akan mendengar kata di belakangmu yang berkata, ini adalah jalannya. Jalanilah, saat kau berpaling ke kanan atau ke kiri, Tidakkah memang demikian? Dia adalah sang guru ada di belakang kita. Dia berkata, belok kiri. Dan saat kita berkata, amin, kita menikmati dia sebagai bagian kita, karena dia adalah sang guru. Dan kita terus berjalan di dalam terang. Puji Tuhan. Dia adalah guru batini kita. 5, dia adalah sang pemimpin. Kalau kita ada hati yang tulus, mengikuti dia, dia akan menjadi pemimpin kita. 6, dia adalah sang Tuhan. Tidakkah menjamah saat Tuhan berkata, dia dibatisi oleh ruang dan waktu. Tuannya adalah Allah Bapa. Siapa Tuhan kita? Siapa bos kita? Siapa bos hari kita? Bos hari ini kita? 7, dia adalah sang hamba. Dia adalah Tuhan, juga budaknya, hambanya. Yesaya 42 ayat 1, dia melihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepada aku berkenan. Aku ada di tengah-tengahmu untuk yang melayani. 8, dia adalah sang gembala. Dia adalah gembala jiwa kita. Setiap poin. Saya ingin nyanyikan Kidung 5:10. Betapa Kristus yang aku miliki. 9, dia adalah sang saksi. 10, dia adalah sang imam. 11, dia adalah sang pengantara. 12, dia adalah jaminan itu. 13, dia adalah sang raja. 14, dia adalah sang mempelai laki-laki. Apalagi yang bisa kita katakan selain ajaib. Mari kita katakan ajaib 2 kali. Ajaib. Ajaib. Karena itu juga adalah namanya. Dia adalah penasihat ajaib. C, dia adalah keperluan kita. 1, dia adalah terang kita, dia adalah udara kita, dia adalah air kita, dia adalah makanan kita, dia adalah pakaian kita, dia adalah tempat tinggal kita, dia adalah kenikmatan dan perhentian kita. Tidakkah mengagumkan? Dia adalah keperluan mendasar dalam kehidupan kita. Kristus adalah realitas dari semua poin ini, dalam setiap ayat-ayat ini. Dia adalah terang, dia adalah udara. Dia adalah pakaian yang perlu kita kenakan setiap pagi. Kalau beriman, mungkin Anda punya segala sesuatu secara fisik, tapi Anda tidak punya perhentian dan kenikmatan. Kristus adalah realitas dari semua perkara positif. Semuanya ini adalah unsur dari tanah yang baik itu. Kita hanya perlu meluangkan waktu, luangkan lebih banyak waktu, sehingga dia makin menjadi pengalaman kita. D, dia adalah persediaan ilahi kita. 1, dia adalah kekuatan kita, dia adalah hikmat kita, dia adalah kedalaman kita, dia adalah pengudusan kita. 5, dia adalah penebusan kita. Dia adalah kekuatan kita. 1 Korintus 1 ayat 24b, kekuatan di sini adalah dinamit. Anda perlu hikmat dan kuasa, kekuatan, dan Kristus adalah kekuatan kita. Kristus adalah hayat aku bisa. Saya baca pelajaran hayat Ibrani, Saudara Lee berkata, di dalam kamus hayat tidak ada kata aku tidak bisa. Hayat hanya berkata, aku bisa. Kalau Anda diminta mengucapkan, aku bisa. Tidak ada masalah. Puji Tuhan. Dia adalah kebenaran kita. Dia adalah kehadiran bagi hari kemarin kita. Apa yang terjadi pagi ini, dia adalah pengurusan kita hari saat ini, menyalurkan dirinya ke dalam kita, dan dia adalah penebusan kita untuk masa depan kita. Kristus adalah bagi gereja. 1, dia adalah kepala tubuh. 2, dia adalah tubuh bagi sang kepala. Tidakkah ini mengagumkan? Kalau orang luar akan bertanya-tanya, inilah Kristus kita. Dia adalah kepala juga tubuh. Puji Tuhan. Tiga, dia adalah fondasi gereja. Ini ada di ayat-ayat, kita tidak buat-buat ini. Tiga, dia adalah fondasi gereja. Empat, dia adalah batu penjuru rumah Allah gereja. Dia membangunkan kita. Kita mungkin tidak ada perasaannya, tetapi dia bisa menyatukan Anda dengan rekan sekamar Anda. Lima, dia adalah semua anggota manusia baru. Bagaimana dia bisa menjadi anggota semua anggota manusia baru? Ini tergantung siapa yang hidup. Dan kehidupan kita tergantung pada penyerapan kita. Luangkan waktu. Ingatlah, kaum beriman. Realitas dari negeri yang baik adalah roh itu. Semuanya ada pada roh itu. Dan terakhir, Romawi 5, Kristus. Sebagai bagian yang ditentukan bagi kita, negeri kita yang baik, yang limpah, tak terkata, di mana kita tidak kekurangan apapun, adalah Allah kita yang serba cukup dan Sang Aku adalah yang dapat kita alami dan nikmati hari demi hari. Apa adanya dia memenuhi setiap keperluan kita untuk memenuhi keperluannya bagi pembangunan gerejanya sebagai tubuhnya dan persiapan gerejanya sebagai mempelai perempuannya. Bagi kedatangannya kembali. Dia adalah segala sesuatu kita. Dia adalah Allah yang serba cukup. Saat Allah menampakkan diri kepada Abraham, dia Sang Kuasa. Dia yang menyuplai segala kebutuhanmu. Dia juga Sang Aku adalah, Yehova. Apapun yang kita perlukan, dia adalah. Kita menikmati dia, apa adanya dia, memenuhi keperluan kita, dan dengan melakukan itu, saat kita menyerap dia, apa yang dihasilkan adalah rumah dan kota, ekspresi dan kuasa untuk memenuhi keperluannya. Dia memenuhi keperluannya bagi melalui pengalaman dan kenikmatan kita akan Kristus sebagai negeri yang baik. Karena itu, saudari, ini adalah negeri yang di dalamnya kita tidak kekurangan apapun. Saya harap kita di dalam terang, kita di dalam terang untuk menikmati porsi kita di dalam terang, dan kita meluangkan waktu untuk menyerap dia. Semua yang kita bicarakan bisa menjadi pengalaman kita. Mari kita nyanyikan kur himne 190. Kita nyanyikan dua kali. Saudara kita yang akan memimpin kita hanya bagian kurnya saja dua kali. Justru keperluanku, hati bersyukur padamu, kau puaskan semua hasratku, lalu sedia limpah sungguh.